Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 29-ն է, իշխող ուժերի արձագանքը երյակի պահանջներին, ոչ ոք իզորուչ է ընտրություններ պարտադրել, Բարգավաճ Հայաստանի պնդման պնդիմությունը կհստակեցնի արտահերտ ընտրությունների առաջնահերթությունը, նախ զարգտալով մարզերում շտաբների ստեղծմանը, կանայք պահանջում են պահպանել մայրության համար նախատեսված արտոնությունները, ինչ շարունակություն կունենա Երևան-Սիմֆերոպոլ չվերթ կազմակերպելու նախաձեռնությունը, Ուկրաինայում կոալիցիոն կառավարություն կազմելու բանակցություններ են մինչդեռ այդ երկրի շուրջ, Ռուսաստանի և Արևմուտքի վեճը սրվում է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առընթեր հասարակական խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ակտիվորեն զարգացնելու է իր ռազմակայանները արտերկրում՝ Հայաստանում, Տաջիկստանում և Ղարղստանում։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ նա նաև ասել է, որ ռուսական էսկադրիլյան Բելարուսում սկսել է մարտական հերթապահության և սովորեցնելու կուրսեր իրականացնել։ Ուկրաինայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած ուժերը ձեռնամուխ են եղել կոալիցիայի ձևավորմանը։ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը այսօր հրապարակել է կոալիցիոն համաձայնագրի նախագիծը։ Նախագիծը առաջարկում է, որ մինչև 2020 թվականը Ուկրաինան պատրաստ լինի Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու համար։ Ենթադրվում է, որ Արսենի Յացենյուկը կմնա վարչապետի պաշտոնում, նրա գլխավորած ժողովրդական ճակատը 22%-ից ավելի ձայներ է ստացել, ավելին, քան Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը։ Վերջին շրջանում շատ են իսլամական պետության և Ալ-Ղաիդայի համախոհների կողմից հնչող սպառնալիքները, հետևաբար Միացյալ Նահանգները ուժեղացնում է վերահսկողությունը պետական հաստատություններում հնարավոր ահաբեկչական հարձակումներից խուսափելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նախարար Ջեյ Ջոնսոնը։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին Ռուստավի երկու հեռուստատեսությամբ դիմելով աբխազներին ասել է, որ Վրաստանի կողմից աբխազների հանդեպ ռազմական ոչ մի վտանգ չի կարող լինել։ Վրաստանի նախագահը ասել է, որ աբխազներին պետք է վերադարձնել դրական փոփոխություններով, պնդելով, որ նրանց փրկությունը միայն Վրաստանում է, քանի որ Ռուսաստանում աբխազները մի կաթիլ են ծովում և կարող են անհետանալ։ Եթե նրանք ցանկանում են Ռուսաստանի մաս դառնալ, ապա ոչ թե ինքնորոշման, այլ գոյություն ունենալու հարց կառաջանա, ասել է Վրաստանի նախագահը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երյակի հոկտեմբերյան վերջին հանրահավաքից հետո ընդդիմության մի հատվածը ոգևորված բացականչեց տեսակ, Գագիկ Ծառուկյանն էլ օգտագործեց արտահերտ ընտրություններ տերմինը։ Մյուս հատվածը, սակայն, մատնանշեց, որ տերմինը բազում եթեներով է պայմանավորված։ Արդյոք իշխանությունները պատրաստ են քննարկել արտահերտ ընտրություններ նոր օրենսգրքով անցկացնելու առաջարկը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստ ռեպորտաժը։
Հայաստանում որևէ մեկը որևէ մեկին իշխանապահություն չի կարող պարտադրել։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Անգամ մարդկային ու ֆինանսական աննախադեպ ռեսուրսը Հարությունյանի կարծիքով երյակին չի օգնի մեկ պարզ պատճառով. իշխանապահության հիմքեր չկան։
Դուք թերագնահատում եք այն ռեսուրսը, այսինքն այն ռեսուրսը, որը առկա է նույն ընտրությունների ժամանակ, այո, հաղթած իշխանական կուսակցության մոտ։ Ցանկացած երկրում, որտեղ կամաց-կամաց ձևավորում է երկբևեռ քաղաքական համակարգ, ռեսուրսները կենտրոնանում են այստեղ եւ այնտեղ։ Այս պարագայում ռեսուրսը չէ, որ հիմնական դերակատարում է խաղալու։
Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստ է արտահերտ ընտրությունների, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինների։
Ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ առաջիկայում, կա մի քանի համայնքներ, որտեղ անցկացվելու են արտահերտ ընտրություններ, երկու համայնքներում նախատեսվում է նման ընտրությունների անցկացում նոյեմբեր ամսվա ընթացքում, և մենք դեկտեմբերի 14-ին ունենք նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար հերթական ընտրությունների սահմանված օր, որի ընթացքում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Որևէ այլ ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի նախապատրաստվում եւ նման անհրաժեշտություն չկա։
Արտահերթ նախագահական խորհրդարանական ընտրություններն անհրաժեշտություն են ու հնարավորինս շուտ, պնդեց հակ ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Ես կարծում եմ կուլմինացիան շատ ավելի արագ կլինի, 1-2 ամսվա մեջ, որտեղ շարժումը դժվար այդքան երկար պահել, երբ որ դիմաց այսպես համապետական իրադարձություններ չկա։ Այս շարժումը 1-2 ամսվա ընթացքում պետք է իր լուծումը ստանա, իրացվի իրականության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Անդիմադիր ուժերի առանցքը վերլուծաբանների կարծիքով հիմա բարգավաճ Հայաստանն է, որքան էլ դա տհաճ է հնչում մնացյալ ուժերի համար։ ԲՀԿ-ն ակնարկում է, թե արտահերտ ընտրություն գաղափարը վերաբերվում է խորհրդարանին, ընդ որում պահանջների բավարարման պարագայում նույնիսկ կարող է ոչ թե արտահերտ, այլ հերթական լինել։ Դա շփոթ է առաջացնում, միթե սա էր այս ամբողջ հոկտեմբերյան ալիքի իմաստը։ Հիմա կուսակցությունը փորձում է առավել հստակ մեկնաբանել նպատակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երյակը դեռ պետք է քննարկի, որն է առաջնահերթ համարում արտահերթ խորհրդարանական թե նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, ըստ էության հերքելով ԲՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավորի 3 առած հայտարարությունը։ Նշենք, որ Միքայել Մելքումյանը 3 ազատության տված հարցազրույցում հստակ հայտարարել էր, երյակի քաղաքական օրակարգի անկյունակարը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, պարզաբանելով թե ինչու։
Այդ քաղաքական օրակարգի անկյունակարը, այո, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություն։
Ինչու՞ չգնալ միանգամից նախագահականին։
Ասեմ, մենք ուրեմն գտնում ենք երյակն ա դավորոշել, որ այս փուլում ճիշտը այդ։ Ուրեմն պետք է այնպիսի մի ճանապարհով գնալ, որտեղ ցնցումային, բարիկադային, մայդանային իրավիճակներ չստեղծել։
Այսօր սակայն հրավիրած ասուլիսում ԲՀԿ խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Ստեփան Մարկարյանը ընդգծեց, այդ հարցը դեռևս որոշված չէ։
Առաջնահերթ եկամարու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ թե նախագահական։
Ես չեմ ուզում ասել այսպես այս պահին այդ մասին, թե որն է, որովհետև դա դեռ պետք է քննարկվի, դեռ պետք է գնա, որը որ հարմար կլինի քննարկման պահին, որովհետև դա ամեն օր փոխվող դինամիկա է։ Դա այդպես նախապես ծրագրավորելու խնդիր չի։
Ստեփան Մարկարյանի փոխանցումը այս պահին իրենց առաջնահերթ խնդիրը համաժողովրդական շարժման տարածքային շտաբների ձևավորումն է, ինչի մասին վերջին հանրավակում խոսել էր նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ իսկապես սա շատ, սրանք շատ կարևոր են։ Եթե մենք չունենանք արագ չձևավորենք սրանք, հնարավոր չի լինի առաջ գնալ։ Շարժումը ազատության հրապարակից պետք է տեղափոխվի նաև ընդգրկի նաև ողջ երկիրը։ Շարժումը միայն ազատության հրապարակում չի լինում։ Բողոքի կամ չգիտեմ պահանջների ակցիաները միայն ազատության հրապարակով չեն պարփակվելու, դրանք պետք է տարածվեն ամենուրեք։ Ամենուրեք տարածվելու պարագայում է միայն հնարավոր իշխանություններին պարտադրել անելու այդ քայլերը։ Հաջորդը դրան զուգահեռ մենք գնալու ենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը։ Եվ ասեմ նաև հետևյալը, մենք քանի որ հայտարարել ենք ընտրական օրենսգրքից հետո գնալու ենք ընտրությունների փոփոխություններից հետո, այդ շտաբները վստահաբար կատարել են նաև այդ դերակատարումը ընտրություններ անցկացնելու համար։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ է անելու երիակը, եթե իշխանությունները հրաժարվեն գնալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության, նաև արտահերտ ընտրությունների, Ստեփան Մարկարյանն ասաց, թե իրենք հայտարարել են իրենց օրակարգը եւ գնալու են դրանց իրականացման ուղղությամբ։ Նկատենք, իշխող հանրապետականը բազմից է նշել, արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չեն տեսնում եւ հետեւաբար ընտրությունները լինելու են հերթական, այսինքն 2017 թվականին։
Եթե ասելու բան ունեն իշխանությունները, թող հայտարարեն, ինչի շուրջ են ուզում։ Թող հայտարարեն, մենք հայտարարել ենք ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ մեր օրակարգը, ակնկալում ենք նույն տիպի հայտարարություն իրենց կողմից։ Թող հայտարարեն, ինչ են ուզում անեն, ինչպես են տեսնում։ Շարունակվելու է անկումը երկրում տարբեր բնակավարներում, այն փլուզումները, որոնք տեղի ունեցան, տեղի են ունենում, շարունակում են տեղի ունենալ, որովհետև չեն կատարվել կենսական նշանակության այդ հարցերը, որոնք բարձրացրել էինք, եւ ուր են իրենք հասնելու մինչև։ Թող այդ մասին հայտարարեն։ Այսինքն, լավ, չեն խոսում, մենք շարունակում ենք մեր ուղությունը։ Մեզ չի հետաքրքրում իրենց ասածը, երբ որ ասում են չեն խոսելու։ Մենք գնում ենք, մենք հայտարարել ենք օրակարգը, այդ օրակարգով շարժվում ենք առաջ։
Ստեփան Մարկարյանի ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Միջդեռ հայոց աշխարհի կանայք, նրանք, ովքեր բալիկներ են նվիրել մեր երկրին կամ շուտով կնվիրեն, շարունակում են պայքարել իրենց սոցիալական իրավունքների համար։ Բան այն է, որ միջոցներ տնտեսելու խնդրի առաջ կանգնած գործադիրը մտադրվել է այս անգամ էլ մայրությունը դարձնել բյուջեն խնայելու գործիք։ Կանայք պահանջում են չփոխել օրենքները։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մայրության արձակուրդի համար արդարացի փոխհատուցում պահանջող քաղաքացիական նախաձեռնությունը շարունակում է իր պայքարը, պահանջելով չփոփոխել օրենքը և աշխատող հղի կանանց վճարել իրենց եկամտի 100% չափով։ Նախաձեռնությունը այսօր նամակ ուղեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Մասատրյանին։ Նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանն ասում է.
Նամակը ուղղակի ամփոփում է մեր դիրքորոշումը։ Մենք հիմա ստորագրահավաքի փուլում ենք, որով ևս մի անգամ կփաստենք կառավարությանը, որ բազմաթիվ կանայք եւ տղամարդիկ, ոչ միայն կանայք, կարծում են, որ արդար չէ այս օրենքում առաջադրված լուծումները։
Տաթև Դավթյանի խոսքով նաեւ առաջարկվող փոփոխությունները հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանն ու օրենսդրությանը, նաեւ այն կոնվենցիաներին եւ խարտիաներին, որոնց Հայաստանը միացել է, հետեւաբար պարտավորություն է ստանձնել կատարել այդ դրույթները։
Բոլոր միջազգային փաստաթղթերը միաբերան պնդում են, որ յուրաքանչյուր աշխատողքին պիտի ունենա իր եկամտին համասոր, հղիության ընթացքում, հղիության ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում փոխհատուցման իրավունք։ Եվ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մեր երկրում այսօր գործող նորմը համապատասխանում է եվրոպական սոցիալական խարտիայում ամրագրված նորմին։ Եվ եթե մենք այս նորմից հրաժարվենք, եւ մենք երևի Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ մի քայլ կկատարենք, եւ արդեն համապատասխանող միջազգային ստանդարտի նորմից կհրաժարվենք, և հետընթաց կգրանցենք մեր օրենսդրական կարգավորումներում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը առաջարկվող փոփոխությունները հիմնավորում է նաև ստվերի դեմ պայքարի անհրաժեշտությամբ։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի առաջին տեղակալ Սմբատ Սայյանն ասում է, որ եթե միջին աշխատավարձը տարեկան աճում է 5-6%, ապա նպաստի ուղղությամբ պետության ծախսերը 25-40% են աճում։
Մեր իրավակարգավորումները այնպիսին են, որ հասցեականության խնդիր կա։ Ընդունեք, երբ որ քաղաքացին 15 օր աշխատելուց հետո հղիության ծննդաբերության նպաստի իրավունք է ձեռք բերում, սա նորմալ չէ։ Եվ այս առումով ֆորմալ իմաստով որևէ օրենք չի խախտվում։ Սա է ամբողջ, այսպես, այս թնջուկի հիմքը, որ ֆորմալ իմաստով օրենք չի խախտվում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ունենք ոչ հասցեական ծախս, ունենք ծախս, որի, այսպես ասած, հասցեականությունը խիստ կասկածելի է։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Տաթև Դավթյանը հակադարձում է, իրենք անթույլատրելի են համարում այն, որ պետությունը փոխանակ մեխանիզմներ մշակի խարդախների ձեռքը բռնելու համար, փորձում է մայրերի հաշվին լուծել հարցը։
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը այնպիսի մեխանիզմներ մշակի հնարավոր չարաշահումների եւ խարդախությունների դեմ պայքարելու, որից ոչ մի բարեխիղճ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում չի դուժի։ Մենք որպես քաղաքացիներ պարզապես մեր պարտքն ենք համարում հիշեցնել, որ օրը կանանց եւ շատ կարեւոր է երկրի համար գործառույթ իրականացնող մայրերի իրավունքների ոտնահարման հաշվին լուծել ծախսարդյունավետության նպատակային ծախսելու եւ այլ խնդիրներ, մենք համարում ենք անթույլատրելի եւ անընդունելի։
Նախաձեռնության անդամները համոզված են, որ մայրերին պոտենցիալ խարդախներ համարելով պետությունը խիստ կնվազեցնի իր նկատմամբ քաղաքացիների վստահությունն ու հավատը։
Այդ շրջանում, երբ ինը ամենաշատը ունի երևի թե օժանդակության ու օգնության կարիք, երբ պետությունը փոխանակ, ես չեմ ասում անգամ հավելյալ օժանդակություն տրամադրի, բայց փոխանակ չխոչընդոտի կնոջը, երբ իրեն ասում է, որ քո եկամտի մի մասը պիտի խլեմ քեզնից, որովհետև դու կարող ես եւ պոտենցիալ խարդախ ես, սա շատ բացասական աստակ է ուղարկում ոչ միայն կանանց, այլև ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ասելով, որ պետությունը փոխանակ մեջքին կանգնի իր քաղաքացու, երես է թեքում իր քաղաքացուց։ Հասկանալի է, թե նման աստակը եւ պետության նման վարքագիծը իր օրինապաշտ քաղաքացիների նկատմամբ ինչպիսի բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ պետության նկատմամբ հավատի դրսեւորման վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Մինչ կանայք պայքարում են մայրության համար նախատեսված արտոնությունները պահպանելու համար, երկրից երկրորդ քաղաք Գյումրիում մի իսկական դրամա է ծավալվում։ ըստ իրավապահների տեղի է ունեցել նորածնի վաճարկ։ Ըստ ամբաստանվող ընտանիքի, որը սոցիալապես շատ ծանր վիճակում է, նման բան չի պատահել։ Ընտանիքը պարզապես ընդամենը որոշել է երեխային հանձնել խնամքի։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում նորածնի վաճարկի փաստով հարուսվել է քրեական գործ։ Գյումրեցի 24-ամյա Արմենուհի Պետրոսյանը ծննդաբերելուց հետո նորածին որդուն հասնել է Կարապետյանների ընտանիքին, ըստ տեղեկությունների $1,000 դիմաց։ Այսօր այցելեցի Արմենուհի Պետրոսյանի ընտանիք, վերջինս կտրականապես հրաժարվեց խոսել, ասելով, որ ասելիք չունի։ Փոխարենը նրա մայրը տիկին Լամարան ցույց տալով, թե սոցիալապես ինչ վատ պայմաններում են ապրում, ասաց, թե իրենք երեխային ոչ թե վաճառել են $1,000, այլ նրան հանձնել են 17 տարի երեխա չունեցող ընտանիքի խնամքին։
Մենք չենք վաճառի երեխա, ոչ էլ $1,000 պատուն եղե։ Հարևանը էլ է տարածել է, վիճել երեխիս հետ, էլ է տարածել է, հեռախոսով խոսալով գնաց է փողոցը, թե $1,000 երեխային ծախի ես են, մենք էլ տեղյակ չենք։ Հետո գնացի ոստիկանություն, միլիցիայություն հայտարարեց, թե $1,000 տարի չեն տվել, մենք ասեցինք այդպես բան չի եղել։ Ու իրանք շարունակեցին մեզի ստիպել, հա, կարել տվեցին այդպես, ես էլ չգիտենալով ստորագրեցի։
Այսինքն ստորագրել եք, որ հա $1,000…
Չէ, մենք չենք, ես չեմ նկատել, որ կարել են մեջ $1,000, ասեց ստորագրել տակը, ես էլ ստորագրեցի, բայց… Անձի կանչեցինք հնչական բաժին, գնացել եմ, ինչով պետքն է, էն էլ խոսացել եմ, որ մենք $1,000 չենք վաճարը, ոչ էլ երեխա ենք մենք ծախը։ Անաբավ ընտանիք եմ եղել, երեխին տվել եմ, տարել եմ ուսալ ձեռքում պահենքը։ Բնի թողնեմ մանգատում կամ հիվանդանոցը, դու փոխան ես տարը, տվեց իրանց, իրանք էլ այրություն ճանաչը տարը պահել է։
Որպես ծնող, քայլը ճիշտ քայլ էր, թե չէ։
Ճիշտ չէ, բայց ստիված չեմ մեր հապայելու, ես Հիվանդ, ամուսինս Հիվանդ, թոշակառուի վիճակի չէ։
Թեև Լամարա Ասլանյանը հերքում է, որ թորան վաճարկի մասին ինքն է դիմել ոստիկանություն, Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ասաց, հենց վերջինիս տված հաղորդումն է հիմք ընդունվել քրեական գործ հարուցելու համար։
2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Լամարա Ասլանյանը ոստիկանության գումար բաժնում հաղորդում է ներկայացրել, որ նախնական պայմանավորության համաձայն Գյումրի քաղաքի բնակիչը գնել է իր աղջկա կողմից ծննդաբերած երեխային նույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Հոկտեմբերի 20-ին հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։
Քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածը նախատեսում է 2-5 տարվա ազատազրկում։ Ռաֆի Ասլանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք պատասխանատվություն են կրում գործարքի երկու կողմերը։
Նշված հոդվածով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում, ինչպես երեխային գնելու, այնպես էլ վաճառելու համար, այսինքն խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արխը, ինչպես նաև խնամքին հանձնելու նպատակով երեխային վաճառքը։
Նշեմ, որ Արմենուհի Պետրոսյանը խնամքին ևս մեկ երեխա ունի, 3-ամյա դուստր։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կազվանցյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Ուկրաինան է։ Հայաստանը Ուկրաինայի հարցում մակում սատարել է Ռուսաստանին, ինչը չէր կարող դրական դեր կատարել հայ-ուկրաինական հարաբերություններում։ Հիմա մի նոր իրավիճակ է առաջանում, շրջանառվում է Երևանի և Սիմֆերոպոլի օդային կապ ստեղծելու տարբերակը։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը պնդում է, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն պաշտոնական Երևանի և Կիևի համաձայնությամբ։ Ուկրաինայի կարծիքը անտեսելու դեպքում երկու երկրների հարաբերություններում կգոյանա նոր հանգամանք։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Հայաստանից դեպի Ղրիմ ցանկացած ավիաչվերթ պետք է համաձայնեցվի Երևանի ու Կիևի միջև, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Մոտ 3 շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ RIA Novosti ու Interfax լրատվական գործակալությունները հղում կատարելով Ղրիմի տրանսպորտի նախարար Անատոլի Ցուրկինին գրեցին, թե Գրոզնի ավիաընկերությունը Երևան Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթ է իրականացնելու։ Նախ նշվում էր, որ առաջին չվերթը կկայանա հոկտեմբերի 10-ին, իսկ հետո նոյեմբերի 16-ին։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից ազատությանը պաշտոնապես հայտնեցին, որ մերժել են ռուսաստանյան Գրոզնի ավիաընկերության Սիմֆերոպոլ-Երևան ուղիղ ավիաչվերթ իրականացնելու հայտը, ընդ որում հետևյալ պատճառաբանությամբ. ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու պատճառով և որ թերությունները շտկելու ու կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում այն կդիտարկվի նույն ընթացակարգով. Սակայն Գրոզնի ավիաընկերության կայքեջից այսօր էլ կարելի է ձեռք բերել չվերթի տոմսեր, որոնք ի դեպ փոքրինչ թանկացել են։
Նիտիտ եստեստանա պոսոլստվո Ուկրաինա վ Արմենիա սրազու ատրեագիրովալա նա վոտ էտի պուբլիկացի։
Բնականաբար Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատունը անմիջապես արձագանքեց լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումներին։ Ես հանդիպումներ եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարությունում և հանդիպել եմ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության ղեկավարին։ Եվ այսօր կարող եմ հստակորեն ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին Երևան Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթի թույլտվություն ոչ ոք չի տվել։
На прямой рейс Ереван-Симферополь никто не давал.
Иван Кухтан Шарунакец.
Вы знаете, что в соответствии с международными правилами ИКАО.
Գիտեք, որ համաձայն միջազգային նորմերի, քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության ԻԿԱՕ-ի կանոնների եւ համաձայն երկողմ նորմատիվային փաստաթղթերի, որոնք ստորագրված են Ուկրաինայի ու Հայաստանի միջև, բոլոր կանոնավոր ավիաչվերթները, որոնք իրականացվում են Ուկրաինայի տարածքից Հայաստան եւ հակառակը, պետք է համաձայնեցվեն միայն պաշտոնական մակարդակում դիվանագիտական խողովակներով։ Այսօր արդին անդրադարձան նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի ու Գերմանիայի դեսպանները։ Ազատության արդին, թե Եվրոպայում ինչպես կարձագանքեն, եթե այնուամենայնիվ Երևան Սիմֆերոպոլ ուղիղ ավիաչվերթը կայանա, Քեթրին Լիչը մասնավորապես ասաց. Մեր մոտեցումն է մեր գործընկերներին կոչ անել չմասնակցել այնպիսի գործողությունների, որոնք կլեգիտիմացնեն Ղրիմի ներկայիս իշխանություններին։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե Հայաստանի ու Ղրիմի միջև թռիչքը չիրականանա, և դա այն չէ, որ մենք ցանկանում ենք խրախուսել։ Թե ինչ արձագանք կլինի, ես որոշակի պատասխան չունեմ։ Նույն հարցին նախ այսպես պատասխանեց Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը, սակայն հետո հավելեց. Բայց կարծում եմ, որ մտածելը և միմյանց հետ երկխոսության մեջ մտնելը միշտ է լավ է, քանի որ հետևանքներ կրողը ժողովուրդն է լինելու, որը ստիպված է լինելու ավելի երկար ճանապարհ անցնել, քան այդ թռիչքը կարող է լինել։ Այսինքն պետք է քննել իրավիճակը կրկին անգամ և ջանալ լուծում գտնել այդ իրավիճակին, այնպիսի լուծում, որը շահեկան կլինի բոլոր կողմերի համար և շահեկան կլինի բոլոր առումներով, թե քաղաքական, թե ժողովրդի շահերից բխող։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում Եվրոպամետ ուժերը հաղթել են և բանակցում են կառավարություն կազմելու շուրջ։ Մոսկվան հայտնում է, որ ճանաչում է ընտրությունները, բայց կճանաչի նաև նոյեմբերի 2-ին նախատեսված անջատականների ընտրությունները։ Արևմուտք Ռուսաստան վեճը այսպիսով շարունակվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարան անցած Ուկրաինայի քաղաքական ուժերը քննարկում են կոալիցիոն համաձայնագիրը երկրի նախագահի գլխավորած կուսակցության առաջարկած 48 էջանոց փաստաթղթի նախագծի հիմքում Ուկրաինայի զարգացման ռազմավարությունն է, ըստ որի երկիրը պետք է մինչև 2020 թվականը պատրաստ լինի Եվրամիության անդամակցությանը։ Կիրակի օրն անցկացված ընտրությունների վերջնահաշվարկը դեռևս չավարտված, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ Գերագույն Ռադայի ընտրությունները համարում է կայացած, ընդգծել լով չնայած բազմաթիվ խախտումներին։ Ռուսաստանի պետդուման էլ իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնում համագործակցելու Գերագույն Ռադայի նոր կազմի հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, հույս հայտնելով, որ նոր Ռադային կհաջողվի վերջ տալ երկրում շարունակվող արյունալի պատերազմին, ինչպես նաև նպաստելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Հիշեցնեմ, Մոսկվան նման հայտարարությամբ հանդես գալիս Ռուսամետ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում նոյեմբերի 2-ի նախատեսված ընտրություններին ընդառաջ, որին Կիևը կտրականապես դեմ է և հայտարարում է, որ այդ ընտրությունները խախտում են Մինսկյան պայմանավորվածությունները։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը։ Ուկրաինայի տարածքում այլ ընտրությունների ճանաչումը Մոսկվայի կողմից կնշանակի Դոնբասում խաղաղության հաստատելու պարտականություններից հրաժարվել, ասված է արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության տեքստում։ Մինսկյան պայմանավորվածությունների իրագործմանը հետևող Եվրամիությունն այս այսօր հայտարարել է, որ նպատակահարմար չի գտնում վերանայելու Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Եվրոպացի դիվանագետներն ասել են, որ այս պահին հիմքեր չկան պատժամիջոցներից հրաժարվելու կամ դրանք մեղմելու համար։ Սրանի պատասխան ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, Կրեմլի կողմից արևմուտքի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման մասին։ Մասնավորապես Ռոսնեֆտ ընկերությունը պատժամիջոցների նախագիծ է պատրաստել Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների դեմ, որն այժմ ուսումնասիրվում է կառավարությունում և նախագահի աշխատակազմում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը 2015-ի բյուջեն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանում բյուջետային քննարկումների մեկնարկի կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Ըստ էության կարելի է ասել, որ կառավարությունը падգամավորներին առաջարկում է ոչինչել չքննարկել։ Այս առումով բավական խոսուն է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությունը այն մասին, որ գալիք տարի ծախսելու են այնքան, ինչքան որ կլինի։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ինչքան որ նախատեսել են, այլ ինչքան որ կլինի։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան падգամավորներին ուղակի խնդրանք քիչ դիտողություններ ու պահանջներ ներկայացնել կառավարությանը։ Իսկ ծախսերի մասին նրա հայտարությունն ուղակի հայտարություն է տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Իսկ եթե Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ է, ուրեմն անպայմանորեն անդրադառնալու է քաղաքական գործընթացների վրա։ Այսինքն, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 2015 թվականը Հայաստանի համար ճգնաժամային տարի է լինելու տնտեսական և քաղաքական առումներով։ Առավել ևս, եթե նկատի ունենանք այն, որ Հայաստանն իր վրա զգալու է նաև Եվրասիական միության անդամի ողջ պերճանքն ու դժվարությունը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Այս համատեքստում մեկնաբանելով վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի բյուջեի քննարկումները չքաղաքականացնելու մասին հորդորը, 4-րդը գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանն իհարկե իրավացի է, 2015 թվականի բյուջեն և ընդհանրապես որևէ կոնկրետ տարվա բյուջե քաղաքականացնելն անիմաստ զբաղմունք է։ Ունենք այսքան փող, դա պիտի ծախսենք այս ոլորտների վրա, որպեսզի լուծենք այս խնդիրները։ Ինչ կա այստեղ քաղաքականացնելու։ Կարելի է իհարկե առաջարկել, ասենք, ինչ որ գումար ոստիկանության բյուջեից կտրել ու տալ առողջապահությանը, կամ կրթությունից կտրել տալ բանակին և այլն, բայց դրանք իսկապես էլ քաղաքական հարցեր չեն։ Բյուջեի հետ կապված քաղաքական հարցերը բոլորովին ուրիշ են։ Առաջին, ինչու է տնտեսության վիճակն այնպիսի, որ փողը կատաստրոֆիկ քչություն է անում։ Սա կապված է անցյալի հետ։ Եվ երկրորդ, ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակն ավելի լավ լինի։ Սա կապված է ապագայի հետ։ Սկսենք առաջին հարցից. ինչու է վիճակն այսպիսին։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանում հետևողականորեն խեղդել են փոքր ու միջին բիզնեսը, մոնոպոլիզացրել են տնտեսությունը, միլիարդավոր դոլարների անիմաստ վարկեր են վերցրել ու փոշիացրել և այլն։ Սա իհարկե քաղաքական հարց է, բայց կոնկրետ 2015 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման հետ կապ չունի։ Հիմա երկրորդ հարցը. ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակը կտրուկ լավանա։ Սա նույնպես ակնհայտ քաղաքական հարց է, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Եռյակի ներկայացիչների այն հայտարություններին, թե Եռյակի օրակարգի թիվ 1 հարցն այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Թերթում կարդում ենք. Այսօրվա պայմաններում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների հասնելու մեխանիզմները դե յուրե այնքան էլ հստակ չեն, և քաղաքական մեխանիզմն էլ բավական բարդ է և անհասկանալի։ Այս իմաստով միակ ռեալ բանը, որ կարող է գտնվել Եռյակի վերահսկողության ներքո, այն է, որ նրանք վայրդնեն մանդատները։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ սա չի երաշխավորի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե Սերժենք քաղաքական հնարավորություն ունենան, կիսատազգային ժողովով կարող են ձգել մինչև 2017 թվականը։ Կարճ ասած, Եռյակը դեռ խնդիր ունի պարզաբանելու, թե կոնկրետիկայի մեջ ինչպես է պատկերացնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, այսինքն գործող խորհրդարանի լուծարումը։ Ժողովուրդ օրաթերթը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում նախորդ տարվա սեպտեմբերի 3-ից ի վեր Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսը։ Իրականում դժվար է չնշել, որ հենց Եվրամիությունը, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է ավելի շատ մեղավոր այն բանում, որ Հայաստանը վերջնականապես և ամբողջությամբ հայտնվեց Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Եվրամիությունը ոչ միայն որևէ ծանրակշիռ աջակցություն չցուցաբերեց Հայաստանին, որն ի տարբերություն Վրաստանի և Մոլդովայի ունի բոլորովին այլ աշխարհաքաղաքական կարգավիճակ, այլև գործադրեց մաքսիմալ և այսօր արդեն վստահ կարելի է պնդել անհեթեթ ճնշումներ Հայաստանին մղելով փակուղի։ Մինչդեռ սա այն եզակի դեպքն էր, երբ Սերսարքսյանի արտաքին մանևրումները կատարվում էին ոսկերչական ճշգրտությամբ և ցանկության դեպքում հնարավոր էր գտնել Հայաստանի համար հատուկ լուծումներ, ընդ որում թե Եվրամիության հետ ասոցացման, և թե Մաքսային միության ընդհամակության մասով, համոզմունք է հայտնում ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 5:30 և 7:00. Ժամը 8:00-ին եթերում կլինի մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am/kaykech. Ցտեսություն։